Valsts pedagoģiski medicīniskajā komisijā tiek pārtraukta klientu apkalpošana klātienē, informējam, ka sakarā ar ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojumu numur 103 par ārkārtējas situācijas izsludināšanu speciālajā izglītības nodaļā, Valsts pedagoģiski medicīniskajā komisijā tiek pārtraukta klientu apkalpošana klātienē no 2020. gada 13. marta līdz 2020. gada 9. jūnijam. Šajā periodā plānotās Valsts pedagoģiski medicīniskās komisijas sēdes tiek pārceltas, individuāli sazinoties un vienojoties par komisijas sēdes norises datumu ar personām, kuras ir pieteikušas izglītojamo komisijas sēdēju pakalpojumu sniegšana tiek nodrošināta tikai attālināti tālruņa informācijai. 28.618.553.67.212.240.643.